Nominare.
That was the shadow chancellor of destruction.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Lideri Rusije, Turske i Irana postigli su dogovor o održavanju Kongresa nacionalnog dijaloga o Siriji. Nakon samita u Sočiju je saopšteno da bi građani Sirije sami trebalo da donesu odluku o svojoj sudbini. Predsjednici Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan i Hasan Rohani su na zajedničkoj konferenciji za novinare istakli da poštuju teritorijalni integritet i suverenitet Sirije i da bi u razgovorima trebalo da učestvuju sve strane u sirijskom sukobu. Za pregovaračkim stolom neće biti mesta samo za teroriste, izjavio je turski predsjednik Erdogan. O trenutnoj situaciji u Siriji i na Bliskom istoku razgovaramo sa Bahtijerom Aljafom, direktorom Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani. Bahtijere, dobar dan.
Dobar dan.
Naslovi u svjetskoj štampi bili su optimistični prethodnih dana, govorilo se o istorijskom danu za Siriju. Da li bi dogovor koji je sklopljen, kao što smo mogli da čujemo, bez prisustva Zapada, zaista i mogao da pruži rješenje za građanski rat u Siriji?
Ja mislim da nikad nismo bili bliže političkom rješenju u Siriji. Što se tiče ko će biti sad sudionici tih mirovnih razgovora, moramo mi ići prije toga da imamo tri platforme, znači tri vrste opozicije imamo. Imamo Moskovsku platformu koja je za to da ide u Soči, imamo platforma iz Kaira, to su nezavisni opozicionari, isto bi išli, ali jučerašnje poruke iz Rijada koje dolazi, to je saudijska platforma, oni kažu da nema nikakvog prelaznog razdoblja, neće biti Asada na tom području, inicijiran može biti tamo. Znači već sa Rijada dolazi do neke blokade, a normalno bez saudijske opozicije, saudijsko što je saudici potpiraju, prvo je teško danas govoriti u tome da će u Soči to uspjeti.
A koliko je uopšte moguće okupiti sve one koji su predviđeni sporazumom iz Sočija? Predstavnici vlasti i opozicije sirijske do sada zapravo nisu ni sedeli za istim stolom tokom pregovora.
Vrlo je teško jer oni su izašli iz Sočija, govorimo sad o Rohaniju i Erdoganu, da bili su vrlo zadovoljni. Naprimjer, Turska kaže da nećemo mi dozvoliti teroristima. Ovdje misli na YPG, kurdska stranka koja kontrolira više od 25% Sirije. Kako može bez njih da sad razgovara u nekom rješenju? A što se tiče, na primjer, za Saudice, je isto sporno je, na primjer, da bude neke pro-iranske ili, ne znam, pro-Hezbollahove grupe u tim razgovorima. Ovdje neke stvari sad definicija koje je terorist. Znamo da ISIL, islamska država je bila teroristička. A sad, da li to važi i za frontu Al-Nusra u Idlivu, gdje Turska ima, recimo, dobre veze sa njima i čak je turska vojska u Idlivu. To su stvari koje treba da razgovara prije toga u Sočiju, mada svi žele da što prije da idu u Ženevu. Odlazak u Ženevu ovako nepripremljeno će biti i osma runda tih razgovora u zadnjih 6 godina će isto propasti. Prije toga trebaju u Sočiju to se dogovoriti u bez toga, a ja mislim da predsjednik Putin ima tu autoritetu, ima te dobre relacije isto sa Saudijskom Arabijom, da uredi što se tiče ko će ići na te razgovore i ko će biti tu. Normalno ne smije sada trenutno nikoga isključiti, jer ako dođe do isključenja, znači ta strana ne želi da dođe do nekog pomaka.
Šta bi zapravo mogla da bude platforma za rešavanje, dakle, trenutne krize u Siriji i za završetak građanskog rata? Pomenuli ste, dakle, da Kurdi zapravo kontrolišu veliki deo područja, sirijska vlada kontroliše također, dakle, samo jedan deo nekadašnje države. Šta bi mogla zapravo da bude budućnost za Siriju? Da li ona može da opstane kao jedinstvena država ili bi moglo da dođe do određenih podela?
Za sada niko ne govori o podjeli. Svi govore o nekoj decentralizaciji, u nekoj kantonizaciji. Sve je to u nekim razumnim granicama, jer svi govore o tome da Sirija će biti jedinstvena. Neće doći do raspada Sirije na više država, to sigurno da ne. Što se tiče te uloga Amerikanaca, moramo to ovdje napomenuti, da Amerika normalno daje potporu SDF-u, to je Slobodne sirske snage koje JPG ili Kurdi su glavne snage su tu. Amerikanci to je na sreću u tome što žele što prije da idu iz Sirije. Oni imaju tamo 504 vojnika. Za njih nije toliko važno, za njih je važno da Iran ne bude, da nema neko uporište, da nema neke fabrike oružja u Siriji. To je glavna stvar koju Amerikanci traže, znači za sada nema neke američke blokade. Ovdje samo sad zavisi od opozicije, zavisi od toga kako će Saudijska Arabija i Iran da se dogovori o tome. Jer nažalost, kao što vidite i današnje vijesti da Saudijska Arabija čak kaže da Ajatullah Hamenei ili vrhovni vođa iranske revolucije je novi Hitler. Znači sve dolazi do eskalacije na Bliskom istoku, da li na tlu Libana, da li na tlu Sirije. To je rat Saudijska Arabija i Irana na tom području. Sad treba predsjednik Putin sa svojim autoritetom da dovede do toga da i Saudici su kao saudijska vlada, da su dio tih razgovora.
A koliko će na buduće pregovore, sada kao što ste rekli već možda i izvesne buduće pregovore, zapravo uticati šira situacija na Bliskom istoku? Znamo dakle da je bilo problema u Libanu, da je bilo određenih čarki i na granici sa Izraelom. Da li dakle možemo da očekujemo smirivanje situacije s jedne strane, a možda otvaranje žarišta na nekoj drugoj strani?
Mi možemo gledati na ta dvije realne mogućnosti postoje. Recimo da u Libanu zahvaljujući Francuskoj i predsjedniku Macronu dolazi do stabilizacije, recimo da smirivanja situacija. Ali te relacije između Saudijske Arabije i Irana, to se eskaliraju. Da li u Kataru, da li će možda u buduće u Iraku, da li će u Siriji trenutno. Znači svugdje je sad sve u znaku tog političkog sukoba Saudijske Arabije i Irana u vezi dominacije na Bliskom istoku. Ovdje Amerikanci sve nekako da promatraju. Oni su ovdje samo promatrači. Što se tiče Rusije, Rusija, kao što smo rekli, ima dobre odnose sa svim stranama. E sad, koliko će Rusija uspjeti u tome? To je sad pitanje.
I Bahtijare, evo za kraj da se vratimo na samu teritoriju Sirije. Iz Ruske državne dume je stigla izjava da namjera Sjedinjenih Američkih Država da ne napuste Siriju i nakon uništenja Islamske države predstavlja bezobrazluk najveće vrste. Sada, s jedne strane, da li zaista možemo da govorimo o uništenju Islamske države i koliko bi odnosi između Rusije i Amerike mogli da možda odlože dogovor na tom području?
Ja mislim da nikad Amerike i Rusija, govorimo sad da ne idemo na tome što američki kongres i ruska duma govore. Normalno to su predstavnici naroda. Ali odnosi Trumpa i Putina su vrlo dobri. Čak i iza razgovora sa Rohanim i Erdoganom, prva stvar je bio Putin da je uzeo telefon i zvao Trumpa i da ga obavijesti o tome o čemu su razgovarali. Znači, Amerikanci nemaju nekog interesa da tamo ostanu. A jedina stvar koje oni su tamo, to je zbog sigurnosti Izraela, zbog bezbednosti Izraela, znači ne smije biti tamo Hezbollah i Iran. A već dolazi do nekog pomaka. Kao što smo vidjeli isto juče, Hezbollah i njihove jedinice, oni su već najavili da će izaći iz Iraka. Znači, ako izađu iz Iraka, da li će izaći iz Sirije? Sad sve to zavisi od toga koliko će pritisnuti njih sa strane Irana, koliko će Amerikanci pritisnuti na sirijske demokratske snage, prokurdske u Siriji, da ne eskaliraju oni sa Turskom. Jer svaka eskalacija sa Turskom, ja mislim, to će na severu Sirije doći do nekog vrsta drugačijeg građanskog rata.
Bahtijare, evo ukoliko bismo mogli samo kratko da zaključimo, dakle, da li očekujete da će razgovori, odnosno pregovori, nastaviti da se vode između ovih država koje smo već pomenuli, dakle Rusije, Turske i Irana, ili očekujete možda i neki samit koji će obuhvatiti i ostale države iz regiona i Sjedinjene Američke Države, pa da se pregovori možda opet, kao što ste rekli, vrate u Ženevu?
Amerikanci neće doći u Soči, to sigurno. Amerikanci bi željeli da budu u Ženevi, kad dođe da dođu zdravo na gotovo. A što se tiče Sočija, isto ima tih indicija da će Saudijska Arabija možda u nižem diplomatskom žargonu, da kažemo, će sudjelovati u tome. I sigurno Saudijska Arabija u Sočiju vrlo važno da bude tu, jer Saudijska Arabija drži 50 najmanje tih frakcija sirijskih, i bez tih 50 frakcija koje danas govore da mi da ne želimo da razgovaramo o Asadu. Znači sve dvije ostale platforme iz Kajra i iz Moskva, oni su za to da u prelaznom razdoblju do izbora da bude Asad tu. A u Rijadu oni govore da mi bez Asada. Normalno kad kažete mi bez Asada, znači to već dajete neku blokadu i vrlo je teško da govorimo o nekom pomaku.
Bahtijare, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama. Hvala.
Bio je to Bahtijer Aljaf, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani. Slušajte novinaranje, 9 časova 51 minut.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I 9 časova 51 minut nastavljamo emisiju Novinarenje. U drugom delu prelistavamo domaću dnevnu štampu. U studiju koleginica Nikolina Miljković, urednica voditeljka naših vesti u 9. Nikolina, dobar dan.
Dobar dan, ovaj put dobar dan.
Da, to je ta razlika, dakle, da. sa dobro jutro na dobar
da,
dan.
Da, da, da.
Ovo ti jedno od retkih prilika da u stvari našim slušalcima poželiš i dobar dan.
Da.
Nikolina, šta si izdvojila iz današnje dnevne štampe, šta su nekako naslovi koji privlače najveću pažnju?
Ja sam izdvojila prilično šaren pregled, će biti. I prošli put kad sam bila u novinarenju, pričala sam o malim boginjama i vakcinama i zaista mislim da je to veliki problem u Srbiji i tada sam još jednom apelovala da roditelji vakcinišu svoju decu. Evo, nažalost, epidemija se širi. Juče je proglašena u Nišu, znamo da je već i u Beogradu, znamo da je u Kraljevu, znamo da je u srpskim enklavama na Kosovu i znamo kolika je suprotnost između onih koji podržavaju vakcinaciju i onih koji ne podržavaju. Pa tako iz današnjeg danasa izdvajam tekst da je grupa roditelja i lekara najavila tužbe protiv javnih ličnosti zbog širenja panike. Dakle, to su krivične prijave protiv antivakcinaša. Za sada je podignuta jedna krivična prijava, odnosno pokrenuta, i to protiv psihijatra Jovane Stojković zbog neetičkog rada i širenja panike. Udruženje Građani protiv šarlatanstva, tako se zovu, i pedijatri zasnovani na dokazima, formirali su grupu koja je pravnim putem počela da se bori protiv antivakcinaša i oni planiraju da podnesu prijave protiv Maje Volk, Miroljuba Petrovića i Jelene Karleuše.
Pa da, očigledno je da, dakle, došlo je do epidemije, da. I da su očigledno ljudi shvatili da neke stvari baš ne mogu da se govore javno. Jest. Ukoliko vi imate neki uticaj na ljudi.
Ali ostavit ćemo sve to da vidimo šta će reći sud, a dok čekamo da se sud doglasi, što može trajati neko vreme. Evo jedna tema koja je počela davno, ali će izgleda ući u završnu fazu. To su večernje novosti. Kaže naslov: država kreće u izgradnju 30.000 stanova, zidaće se širom Srbije, a dodala će biti po prioritetu. Naime, vlada Srbije formirala je radnu grupu zaduženu za projekat izgradnje stanova za pripadnike vojske, policije i bezbednosti informativne agencije. Dakle, 30.000 stanova je planirano i gradit će se po celoj Srbiji. Plan je da otprilike toliko ljudi dobije posao. Znamo da su ti stanovi odavno najavljeni, ali eto, kaže, sledeće godine će početi da se zidaju ti stanovi. Kad će se ljudi useliti, to nam nije poznato. I još kad smo kod dece, samo da se dotaknem jednog istraživanja Batuta koje mi je bilo vrlo zanimljivo i možda nateralo bi, pretpostavljam, svakoga da malo zapita se kakva su nam deca, odnosno kakve su njihove navike. Kaže, doručkuju vikendom, jedu slatkiše i boli ih glava. To je neki opšti zaključak Batuta o istraživanju o navikama učenika osnovnih i srednjih škola kada je u pitanju njihovo zdravlje. Deca, kaže, češće doručkuju vikendom kada su roditelji kod kuće i tada više jedu i voće i povrće. Inače, deca više jedu povrće, što je mene iznenadilo. Obično ne vole to, prave face na brokoli i na takve stvari. I kažu da jedu čak polovina ispitane dece svakodnevno jede slatkiše. Neću više da ulazim u detalje.
Pa dobro, ali to su navike koje nisu nekako došle sa ovim vremenom. Nisu dobre, ali ih je odvojilo.
Pa ja se ne slažem sa tim, to je u skladu sa ovim vremenom. Mi godinama unazad apelujemo da su nam deca sve gojaznija. Pa onda ta gojaznost dovodi do šećera, pa do niza drugih komplikacija. Pošto imam još samo malo vremena, ja bih skrenula pažnju našim slušalcima na nešto što smo mi jutros radili u vestima u 9. Ako su, pretpostavljam, nisam primetila u novinama da toga danas ima. Dakle, ovih dana je bilo vrlo aktuelna priča o tome šta se dešava u Nacionalnom parku Koponik i da li je tih 3000 kubnih metara drveta posečeno nelegalno i tome slično, pošto je reč o zaštićenoj prvoj zoni. Mi smo jutros, ako neko nije slušao, evo poziva da sluša Vesti od 9, imali direktora Koponika koji kaže da je sve to u redu i da je to bilo prosto procenjeno da treba da se uradi pošto je šuma obolela. Sa druge strane imate ljudi koji se bave zaštitom i proučavanjem prirode, kažu da su neke životinjske vrste ugrožene, neke sovice, neki puhovi i tako dalje. Isto smo se bavili i evropskom vojskom. To je tvoj resor, ali smo se mi jutros vrlo detaljno bavili tim. U svakom slučaju, ako neko nije slušao Vesti 9, moja preporuka je da nas posluša, jer zaista se trudimo da ispoštujemo koncept naše emisije, to je da otvorimo dan. Da vi ujutru kad se probudite, poslušate Vesti 9 i imate do novosti dana potpuno jasno sve šta će se dešavati u Srbiji.
A ukoliko zakasnite ili ne možete baš da slušate u tom periodu od 9 do 9.20, u svakom slučaju postoji snimak na internetu. Tu na našem sajtu, tako da...
I to je integralni snimak, tako da i ako voditelji naprave lapsus, to se čuje. Dakle, ništa se ne obrađuje.
Pa, kao što mi volimo da kažemo, to je živ program i dakle, sve može da se desi, ali u svakom slučaju bitno je da na kraju dobijete one informacije koje su vam zaista i potrebne. Nikolina, hvala ti. Nikolina Miljković bila sa nama u današnjem novinarenju, a mi pregledom domaće štampe i završavamo ovu emisiju. Ja sam Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.